Գիրք առաջին Գլուխ երկրորդ Մաս երկրորդ Այցելության օրերին նա վաղ էր վեր կենում, մեկնում էր քառատրոպ քշելով ձին, ապա իջնում էր, որպեսի կոշիկները սրբեր խոտերի վրա և ներս մտնելուց առաջ սև ձեռնոցները հագներ. Նա սիրում էր ագարակի բակը մտնել, զգալ, որ իր թիկունքը հպվում է բացվող դարպասի ճաղերին, սիրում էր լսել պատի վրա կանգնած ակաղաղի կանչը, և տեսնել իրեն ընդառաջ եկող երեխաներին։ Նա սիրում էր կալատեղն ու ախորները, սիրում էր հայր Ռուոին, որ խփելով իր ձեռքին անվանում էր նրան իր փրկիչը։ Սիրում էր խոհանոցի լվացված սալերի վրա դրված օրիորդ Էմմայի փոքրիկ փայտե սանդալները, որոնց բարձր կրունկները մի քիչ մեծացնում էին նրան, և երբ քայլում էր իր առջևից, փայտե կոշկատակերը արագ պոկվելով հատակից շրմփոցով խփվում էին ներփաններին չոր աղմուկ հանելով։ Օրիորդն ամեն անգամ նրան ուղեկցում էր մինչև դռան սանդուղքի առաջին աստիճանը և մնում էր այնտեղ մինչև որ նրա ձին բերեին։ Հրաժեշտ տալուց հետո այլևս չէին խոսում։ Զով օդը շրջապատում էր նրան ու խաղացնում հյուսերի փոքրիկ, չարաճճիորեն դուրս ընկած մազերը և կամ թե տարուբերում գոգնոցի կապերը, որոնք ծածանվում էին փոքր դրոշների նման։ Մի անգամ, ծնհալի ժամանակ, երբ ծառերի կեղևները ծորում էին, բակում ու շենքերի կտուրներից ձյունը հալչում էր, Էմման կանգնած էր տան շեմքին, ապա գնաց իր հովանոցը բերեց ու բաց արեց։ Մետաքսյա, փոփոխի գույնի հովանոցից արևն անցնելով, լուսավորում էր նրա դեմքի սպիտակ մաշկը շարժվող անդրադարձներով։ Հովանոցի տակ կանգնած նա ժպտում էր գաղջ տաքության մեջ և լսվում էր, թե ինչպես ջրի շիթերը մեկ առ մեկ ընկնում են ձիգ տված փայլուն պաստառի վրա։ Սկզբում, երբ Շարլն այցելում էր Բերտո, տիկին Բովարին չէր թերանում հիվանդի մասին տեղեկություն ստանալուց և նույնիսկ իր կրկնատոմարում մի մաքուր էջ էր հատկացրել պարոն Ռուոին։ Բայց հենց որ իմացավ, որ Ռուոն մի աղջիկ ուներ, սկսեց տեղեկություններ հավաքել և իմացավ, որ Ուրսուլիների վանքում դասիրակված օրիորդ Ռուոն ստացել էր, ինչպես ասում են, լավ կրթություն և հետևաբար գիտեր պարել, նկարել, աշխարհագրություն, ասեղնագործություն ու դաշնամուր նվագել։ Սա արդեն լրումն էր ամենայնի։ «Ուրեմն դրա համար է նրա դեմքը ճառագայթում», ասում էր կինը, «երբ գնում էր օրիորդին տեսնելու և նոր բաճկոնն է հագնում անձրևից փչանալու վտանգի ենթարկելով այն. Ախ, այդ կինը, այդ կինը»։ Եվ բնազդաբար ատեց նրան։ Նախ նա որոշ թեթևություն զգաց ակնարկներ անելով։ Շարլը չհասկացավ դրանք։ Ապա միջանկյալ խորհրդածություններով, որոնցից Շարլը խուսափում էր, վախենալով փոթորկից, և ի վերջո կատաղի սաստումներով, որոնց Շարլը չգիտեր ինչ պատասխաներ։ Ինչ բանի համար է Բերտո գնում։ Քանի որ պարոն Ռուոն առողջացել է և այդ մարդիկ դեռ չեն վճարել։ Ահա, դա նրա համար է, որ մի անձնավորություն կա այնտեղ, մեկը, որ զրուցել, ասեղնագործել գիտի և խելացի է։ Այ թե ինչն է սիրում այնտեղ։ Նրան քաղաքի օրիորդներ են պետք, և շարունակում էր։ Հայր Ռուոյի դուստրը քաղաքի օրիորդ է, ինչպես չէ, նրանց պապը հովիվ էր, իսկ այժմ մի հորեղբոր որդի ունեմ, որը քիչ մնաց դատարան կանչվեր մի կեղտոտ գործի համար, չարժե այդքան փքվել և ոչ էլ կիրակի օրերին մետաքսե շորերով եկեղեցի գնալ կոմսուհու նման։ Խեղճ ծերուկ, որ իմիջի այլոց, եթե անցյալ տարվա կաղամբը չլիներ, հազիվ կարողանար ժամկետին պարտքերը վճարել։ Ձանձրացած այս տեսարաններից Շարլը դադարեց Բերտո գնալ։ Կինը, Էլոիզը, իր պատարագրքի վրա երթվեցրել էր նրան, որ էլ այնտեղ չէր գնա, ահագին արցունք էր թափել և սիրո ուժեղ պորտկումից հետո բազմաթիվ համբույրներ շռայլել։ Նա հնազանդվեց, բայց նրա հանդուգն ցանկությունը բողոքում էր իր ստրկական վարմունքի դեմ, և մի տեսակ միամիտ կեղծավորությամբ կարծեց, որ նրան տեսնելու արգելքը Էմմային սիրելու իրավունք էր տալիս իրեն։ Եվ բացի դրանից իր կինը նիհար էր, ատամները երկար, ամբողջ տարին շարունակ մի փոքրիկ սև շալ էր գցում, որի ծայրը կախ էր ընկնում թիկնոսկրերի միջև։ Նրա չոր իրանը խանձարուրի նման փաթաթված էր խիստ կարճ զգեստներով, որոնց տակից երևում էին նրա ճաներն ու կոշիկների լայն ժապավենները, որոնք խաչաձևվում էին գորշ գուլպաների վրա։ Երբեմն Շարլի մայրը գալիս էր նրանց տեսնելու, բայց մի քանի ժամանակից ի վեր սկեսուրն սկսել էր ենթարկվել հարսի ասասներին Եվ այդպիսի դեպքերում նրանք զույգը դանակի նման սկսում էին նահատակել Շարլին զանազան խորհուրդներով եւ նկատողություններով։ Ինչու էր այդքան շատ ուտում։ Ինչու առաջին պատահածին խմիչք էր հրամցնում։ Ինչու համառորեն հրաժարվում էր ներսից տակ շոր հագնել։ Պատահեց, որ գարնան սկզբին Ինգուվիլցի մինոտար, հայրի, Տիկին Դյուբյուի օժիտադրամ պահողը մի գեղեցիկ նավարկելի օր հեռացավ, տանելով իր հետ իր մոտ կուտակված ամբողջ դրամը։ Ճիշտն ասած, Էլոիզը դեռ ուներ 6000 ֆրանկ, գնահատված մի շոգենավի մեկ մասից, բացի նաև Սեն-Ֆրանսուա փողոցի վրա գտնվող տունը։ Սակայն այս ամբողջ կարողությունից, որի մասին այնքան թմկահարել էին, եթե չհաշվենք մի քանի կարասիներ ու զանազան լաթեր, ոչինչ չէր մտել տնտեսության մեջ։ Հարկ եղավ գործերի դրությունը պարզել։ Եվ պարզվեց, որ Դիեպի տունը մինչև վերջին շյուղը գրավ էր դրվել, իսկ թե ինչ ուներ նա նոտարի մոտ, միայն Աստված գիտեր։ Շոգենավի նրա բաժինն էլ 1000 EQ-ից չանցավ։ Ուրեմն բարի Տիկինը խաբել էր։ Հայրը Բովարին չափազանց զայրացած, աթոռներից մեկը գետին խփելով ջարդ ու փշուր արեց ու մեղադրեց կնոջը, որ դժբախտացրել էր իրենց որդուն, լծելով նրան այդպիսի անպետք ձիու, որի ասպազենը չարժեր նրա կաշին։ Ու ելան տոստ եկան։ Բացատրվեցին, տեսարաններ տեղի ունեցան։ Էլոիզը արտասուքն աչքերին, նետվեց ամուսնու գիրկը, թախանձեց, որ իրեն պաշտպանի նրա ծնողներից։ Շարլն ուզեց խոսել հոգուտ իր կնոջ։ Ծնողները բարկացան ու հեռացան։ Սակայն հարվածը հասցված էր։ 8 օր հետո, երբ Էլոիզը բակում լվացք էր փռում, սկսեց բերանից արյուն հոսել, եւ հաջորդ օրը, երբ Շարլը կռնակը դարձրել էր լուսամուտի վարակույրն իջեցնելու համար, կինը, «Ախ Աստված իմ», ասաց ու մի հառաչանք արձակելով ուշաթափվեց։ Նա մեռած էր։ Ինչ անակնկալ։ Երբ գերեզմանատանն ամեն բան վերջացավ, Շարլը տուն վերադարձավ։ Ներքևի հարկում ոչ ոքի չհանդիպեց։ Բարձրացավ վերև, տեսավ նրա շրջազգեստը մահճակալի հետնամասի վրա գցած, ապա հենվելով իր գրասեղանին, մնաց մինչև ուշ գիշեր այդ վիճակում, թաղված ցավագին երազանքի մեջ։ Այնուամենայնիվ, Էլոիզը սիրել էր իրեն։